zimene Baibulo limanena. Dzina la Mulungu. Anthu ambiri amatchula Mulungu ndi mayina audindo ngati Ambuye, Wamuyaya, Ala, kapena mangoti Mulungu. Komabe Mulungu ali ndi dzina lake lenileni. Koma kodi ndikoyenera kugwisa ntchito dzinalo? Kodi dzina la Mulungu ndi ndani? Zimene anthu ena amanena. Akhristu ambiri amakhulupira kuti dzina la Mulungu ndi Yesu. Enanso amanena kuti chifukwa chakuti Mulungu wamphamvu yonse ndi mmodzi yekha, kugwisa ntchito dzina lake lenileni nkosafunika. Anthu enanso amanena kuti kugwisa ntchito dzina lenileni la Mulungu nkosayenera. Zimene Baibulo limanena. Yesu si Mulungu wamphamvu yonse. Choncho Yesu si dzina la Mulungu. Yesu anauza anthu kuti azipemphera kuti Atate, dzina lanu liyeretsedwe. Luka 11, verse 2. Nthawi ina, na Yesu anapemphera kwa Mulungu kuti Atate, lemekezani dzina lanu. Yohane 12, verse 28. Mulungu anadzitchula yekha mʼBaibulo kuti Ine ndine Yehova, dzina langa ndi limeneli, ndipo sindidzapereka ulemu wanga kwa wina aliyense. Yesaya 42, verse 8. Muchichewa, dzina la Mulungu ndi Yehova. Ndipo muchiHeberi, komwe dzina linachokera, linkalembedwa ndi zilembo 4 zomwe ndi YHWH. Malemba a chiHeberi, dzina lilimapezeka mo ka 7,000. Mawu amunsi akuti, mʼMabaibulo ambiri anachosamo dzina la Mulungu, ndipo malo mwake anayikamo dzina la udindo lakuti Ambuye, lolembedwa ndi zilembo zazikulu. Pomwe mʼMabaibulo ena, dzina la Mulungu anangolilemba mʼmaveso owerengeka kapena mmawu a musi wokha. MʼBaibulo la dziko latsopano la malemba opatulika, dzina la Mulungu limapezeka pafupifupi mʼmabuku onse. Mawu a musi athera pamenepa. Dzinali limapezeka kambirimbiri kuposa mayina ngati Mulungu, wamphamvu yonse, kapena Ambuye. Limapezekanso kwambiri kuposa mayina ngati Abraham, Mose, komanso David. Palibe paliponse mʼBaibulo pomwe Mulungu analetsa kugwiritsa ntchito dzina lake moyenera. Malemba amasonyeza kuti atumiki a Mulungu ankagwiritsa ntchito dzina lake momasuka. Dzina la Yehova linkapezekanso mayina omwe ankapereka kwa ana awo. Mwachisanzo, dzina lakuti Eliya limatanthauza kuti Mulungu wanga ndi Yehova. Ndipo dzina lakuti Zekariya limatanthauza kuti Yehova wandikumbukira. Atumika Mulunguwa angatanso kugwisa ntchito dzinali akamacheza ndi anzawo. Mulungu amafuna kuti tizigwisa ntchito dzina lake. Timalimbikitsidwanso kuti tiziyamika Yehova ndi kuyitana pa dzina lake. Salmo 105 verse 1. Yehova amachitanso chidwi ndi anthu amene amaganizira za dzina lake. Kodi dzina lakuti Yehova limatanthauza chiyani? Akatswiri ena amakhulupirira kuti muchiHeberi dzina lakuti Yehova limatanthauza kuti amachititsa kukhala. Mawu amenewa akusonyeza kuti Mulungu akhoza kudzichititsa kapena kuchititsa zinthu zomwe analenga kukwaniritsa zomwe akufuna. Mulungu wamphamvu yonse yekha yemwenso ndi mlengi ndi amene angakwanitse kuchita zimenezi. Kodi kudziwa zimenezi nkothandiza bwanji? Mukadziwa tanthauzo la dzina la Mulungu zingakuthandizeni kuti mumudziwe bwino. Sizingakuvuteni kuti mukhale nayipa ubwenzi. Ndipo kodi zingatheke kukhala ndi mzano koma osamdziwa dzina? Mulungu nayenso anatuza dzina lake mchulenga choti tikhale nayipa ubwenzi. Sitingakayikire kuti nthawi zonse Mulungu adzakwaniritsa zimene analonjeza chifukwa zimenezo nzogwiza ndi tanthauzo la dzina lake. Nchifukwa chake Baibulo limati, anthu odziwa dzina lanu adzakukhulupirirani. Salmo 9 verse 10. Mudzayamba kukhulupirira kwambiri Yehova mukadziwa kuti dzinali ndilogwirizana ndi makhalidwe ake monga kukoma mtima kosatha, chifundo, chikondi, komanso chilungamo. Nzolimbikisa kwambiri kudziwa kuti Yehova dzapitirizabe kukwaniritsa zimene analonjeza ndipo sadzalephera. Kudziwa tanthauzo la dzina la Mulungu wamphamvu yonse ndi mwayi waukulu. Zingakuthandizeni kupeza madaliso panopo komanso mtsogolo. Mulungu akulonjeza munthu amene wadziwa dzina lake kuti ndidzamuteteza chifukwa wadziwa dzina langa. Salmo 91 verse 14. Pezani mayankho amafunso mʼBaibulo pa jw.org/ny. Nkhaniyi yathera pamenepa.